Galassan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10 je sati i 5 minuta. Slušate šetnju prvog programa Radio Beograda. A danas, poštovani slušaoci, Radio Talasima putujemo od Like i Banije do Vojvodine putanjom kojom su išli kolonisti posle Drugog svetskog rata i Srbi iz Hrvatske u izbegličkim kolonama 90. godina prošlog veka. Jedna od posljednjih stanica bila je i Prigrevica, selo nedaleko od Apatina. O seobama, navikavanju na novi život i ljudskim sudbinama Prigrevčana čućemo više u reportaži Đurđice Dragaš. Stići ćemo i na sever Kosova i Metohije u malenu varoš Lešak nedaleko od Leposavića. Naš zagovornik, direktor osnovne škole Stana Bačanin, Darko Gurašić, govorit će o planovima za narednu školsku godinu, sportskim uspesima učenika i modernizaciji nastavnih kabineta. Podelit će sa nama i lepu vest. Škola će od jeseni imati 18 prvaka više. Biće reči i o guslama, jednom od najstarijih instrumenata na svetu. O tome kako je njihov zvuk sačuvao epove, zaboravljene reči i nacionalno biće srpskog naroda, saznaćemo od neimara tog instrumenta Dragića Bugarina, koji pored frule rado svira i na guslama. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 50 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
I na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja. A u polju moja duša spava, srećita kao zlatna hlava. Postelja njoj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu, pokraj njega tu, pokraj njega na srcu, svaku noć čujeta, se nema takav sjaj, oge nisu takve prave, zemlja moja, zemlja moja. Tvom glasju nek mi ljubav spava,
ja ću brzo doć. Neke ljubi tvoja prava,
zemlja moja.
Prigrivica je selo nadomak Apatina u kojem živi oko 4000 ljudi. Imala je burnu istoriju. Sadašnji naziv dobila je 1947. godine, a promjene imena vekovima unazad svedoče da se na tom prostoru često menjala vlast, a sa njom i nacionalni sastav stanovništva. Selo se prvi put pominje 1318. godine kao Sentivan. Pretpostavlja se da je ime dobilo po istoimenoj ugarskoj plemičkoj porodici. Masovnije naseljavanje počinje krajem 17. veka, kada na taj prostor u Velikoj Seobi pod Arsenijem Čarnojevićem stižu Srbi. U 18. veku, odlukom Marije Terezije, potpuno se menja nacionalna struktura sela. Srbi su potisnuti u obližnji Stapar, a Prigrivicu tada Sent Ivan naseljavaju Nemci. Kraj Drugog svjetskog rata je doneo još jednu veliku promjenu. Nemci se masovno iseljavaju, a u njihove kuće stižu kolonisti iz Like i Sabanije. Oni i danas čine većinu populacije, a tokom 90. u selo je stigao i veliki broj izbjeglica iz Hrvatske. O seobama, navikavanju na novi život i sudbinama Prigrevčana više u reportaži Đurđice Dragaš.
Dok je na zapadu zemlje rat još uvek trajao, u oslobođenom Beogradu udaraju se temelji budućeg državnog uređenja. 9. marta 1945. godine, baš na talasima našeg radija, obznanjena je deklaracija Jedinstvene vlade Demokratske federativne Jugoslavije, koja je samo dva dana ranije preuzela upravljanje zemljom. U tom dokumentu, koji je pročitao lično Josip Broz, prvi put se pominju i agrarna reforma i kolonizacija. Na odluku o tome da se stanovništvu u krajevima opustošenim ratom, u Lici, Baniji, Kordunu, Dalmaciji, ponudi preseljenje u Vojvodinu, nije se dugo čekalo. Već u leto 45. kreće kampanja, a Dušanka Sudar, tada 15-godišnja devojka, seća se dobro kako su stanovnike njenog sela u Lici ubeđivali da krenu na taj neizvestan put.
Rekli su da idemo za Vojvodinu, da ne smo tamo biti gladni, da ćemo raditi, tako sam rekla. Idete u bogatu zemlju.
Prvi vozovi sa kolonistima krenuli su već krajem septembra 45. Među hiljadama ljudi koji su, verujući obećanjima o boljem životu, krenuli put Vojvodine, bila je i Dušankina porodica, roditelji i sedmoro braće i sestara. Cilj je bila Prigrevica, selo nadoma Kapatina.
Došli smo u teretnome vozu, pješke smo najviše išli kad nema voza, mi pješke idemo za Vojvodinu.
Dušankin suprug Dušan, koji je sa dve sestre u Prigrevicu stigao u proleće 1946. višednevno putovanje vozom doživeo je na svoj način.
Mi smo putovali teretnim vozom, ne smo onim putničkim, teretnim. Ja i jedan moj rođak, mi na krov, popilim se na krov i idemo. Šta sam ja znao? Kad smo došli već u Sombor, vidi se ta neka fudbalska utakmica, šta sam ja znao fudbalski kutak. Kaže on, ono igraju taj fudbal, pa dobro.
Po dolasku u selo, seća se Dušanka, svi su bili smešteni u zajedničke prostorije. Bilo je teško, ali znalo se, kaže, šta ko radi. Sve je bilo organizovano.
Kad smo došli, onda smo izišli sa voza i išli smo tu u taj dom, imali smo brigadera, šta li je bilo. Tad i o tome smo dom bili meščinje 2-3 dana. Dobivali smo sledanje. Kantice nosiš da dobiješ. I onda jednog pednog davali kuće.
Ulazak u kuće koje su prethodno napustili takozvani Volksdeutscheri bio je neobično iskustvo. Neke stvari su prvi put vidjeli, ali, kako kaže Dušanka, o tome se nije mnogo razmišljalo. Bilo je važno obezbediti krov nad glavom.
Onda smo tako našli u kućama krevete i dunje i jastuke. Kako su oni izbjegli, tako ostalo. I tako smo našli, našli smo bunjkere u toj našoj kući. Robe, dosta krevetine, bunjkere uštali. I to smo imali sreća i boka. Nas je bilo puno djece, osmaro.
Uz osmeh Dušan se prisjeća problema sa kojim se suočila njegova starija komšinica.
E sad ona kad leđe ovdje, ona ne zna koja je njena kuća. Ona uzme korp, pa me na kapiju. Tako je znala, nije se mogla snaći.
Iako je bilo onih koji su poklekli i vratili se u zavičaj, većina se polako prilagođavala novom načinu života. Nije bilo lako, kaže Dušanka, radilo se od jutra do mraka, bukvalno za hleb.
Naprimjer, išao si uzajmiti brašna ili raditi za leba sedam da ti dade brašna. Idemo čitav dan kopati. E, malo sam puta išla kopati, samo za jedan lebas da kuham mater. Bilo svašta, bilo je i radi i tako. Onda poslije radili u zadrugu i tako dobivali te sledovanja.
Dušan je kao 16-godišnji mladić imao drugačija zaduženja.
Dobio me na dva konja velika i no, kola i to. Da radimo to, idemo raditi popolju. Dva neke kobile velike, brate. Jedno je bila ima radalka, jedno je gavra. Dali su nam neke hrane za te konje. Ja onda bio mlad, odem neđamo tamo. Ne mogu se ja rano ustati da naranim. Srećom sestra narani, pa narani te konje. Onda idemo pred zadrugu tamo na raspored. Da li se od vremena, da li se ore, da li se kose, da li nešto.
Za sav taj rad u tadašnjim seljačkim zadrugama dobijalo se tek toliko da se preživi.
Nije bilo novaca, nikakvi je. Onda dobiješ, recimo, po nadnici. Koliko ko ima nadnica, dobiješ, recimo, kuruza u klipu ili dobiješ šence, ulja, šećera i to.
Tih poratnih godina svima je bilo teško da izgrade novi život i prehrane sebe i porodicu. Kolonisti su imali muku više. Valjalo se navići na novi zavičaj, ali i nove komšije. U Prigrevici je do kraja Drugog svjetskog rata živelo mahom nemačko stanovništvo. Zbog saradnje sa okupatorom, jedan deo Volksdeutschera pobegao je pred samo oslobođenje. Neki su se našli u logorima zbog sumnji da su pomagali nacistima, a neki su ipak ostali u selu deleći dobro i zlo sa pridošlicama. Dušanki su baš te nemačke porodice koje su se kasnije ipak iselile iz Prigrevice ostale u dobrom sećanju.
A mi smo bili stvarno sirotinja. Nepismeno sve to bilo prema njima. I oni su tako nas poštivali i dočekivali. Uzajmi nam za lebac, uzajmi nam brašna, uzajmi tako uvijek nešto pruže. Došli smo mi sirotinja, ništa nismo imali.
Iznenađujuće ili možda baš očekivano, problemi su se pojavili među samim kolonistima. Bilo je ljubomore, sitnih ščarki oko toga ko je dobio bolju kuću ili zemlju, ali najviše strasti izazivala je podela na Ličane i Banijce. Deda Dušan uz osmeh danas tvrdi da to i nije bilo tako strašno. Bilo je, kaže, razlika, ali postojala je i jedna važna sličnost.
Bila Lička divizija i Banijska divizija. Ono kad je Tito bio neđe tamo, ne znam, tamo u Bosni neđe.
Drvaru,
da. Nemci to bombardovali, već su znali od prilike gdje. Veli šesta Lička i sedma Banijska. Te su dvije Tito najmilije.
Znači, morali se slagati.
Ma kako ne, ma slagalo se, nego znaš šta je bilo. Ovi Ličani veli, ono je Baninac. Šta ima veze Baninac, Ličani, isto to.
Dušanka je ipak kategorična. Ličani i Banijci bili su dva sveta, a razlog je bio sasvim jasan.
Ne igram posebno Banijci, posebno Ličani. On nije se išli s nami ne igram. Neđe neki dođi, ali ne smije se javiti od Ličana. A veli Baninci ostavljaju jer oni su mijenjali žene. Pa zato njesu ćeli Ličani, niti su oni dolazili na igranje, niti mi ćeli štimo plesati.
Vreme i zajednički život ipak su polako brisali podele. 50-ih godina raspuštaju se seljačke zadruge, kolonisti dobijaju zemlju, a san o boljem životu počinje polako da se ostvaruje. 70. i 80. godine prošlog veka mogle bi se nazvati zlatnim za Prigravicu. Zemljoradnička zadruga, takozvani PIK, beleži sve veće poslovne uspehe. Izgrađena je lepa i moderna škola, spomen biblioteka u čast poginulim u Drugom svjetskom ratu, koja je svojevremeno proglašena najboljom u Srbiji. Uređene su i asfaltirane ulice. Činilo se da ništa ne može da poremeti miran i uređen život jednog vojvođanskog sela. A onda su stigle 90. Na Prigravicu je rat u Hrvatskoj ostavio specifičan pečat. Zbog porekla kolonista, selo je ponovo doživelo svojevrsni demografski šok, koji je kulminirao u leto 1995. U Prigravicu se odjednom slilo gotovo 3000 izbeglica. Broj stanovnika je udvostručen i teško da se mogla naći kuća u kojoj nije bilo rođaka iz Like i Banije. Među njima je bio i Radomir Zoroja, koji se sa trudnom ženom i troje dece smestio u praznoj tetkinoj kući. Izbegličke kolone i puta koji je trajao 11 dana nerado se seća, a na pitanje kako su ih dočekali u Prigravici odgovara.
I prihvatili su nas sasvim srdačno i bratski, nema šta. A i ovi komšije od nas, prve dvije, tri godine, pošto ja ima djece, već četvrha, uvijek su dolazili, donosili nešto, kolača i ta znam, ispeku pile i tako dođu za kakve svece, obiđu nas počaste za nam za Božić i tako. A sad što dalje to pomalo više isparavaj i sve manje naroda, znaš.
Posle gotovo pola veka u Prigravici je ponovo neko bio dođoš. Ipak, za razliku od 45. nisu došli svojom voljom. Nije bilo reda, organizacije, nade da će ponovo normalno živeti. Kako kaže Radomir, svako se snalazio kako je znao i umeo.
Ma kako ko, teško je to reći. Ja sam se loše snašao. Ekonomska situacija diktirala to onda i kakav je ko prirodno komunikativno snalažljiv probitačan, što naš narod kaže. Ja sam se vrlo loše snašao jer nemam ni dana staža u Srbiji za 23 godine.
U znemaštinu i osjećaj bespomoćnosti ubijala je i nostalgija i, kako kaže Radomir, vojvođanska monotonija.
Ja u Vojvodinu vidim kao pučinu na nekom okeanu i vidiš uvijek isti prizor, ništa interesantno, monotonija neizmjerna. Pa tako da mi je dosta da me ubi, pogotovo u zimi. Aj, ljeti se malo više kreće, radi, pa je moguće malo se zabaviti s tim. A zima, ajme.
Poređenja sa Likom padaju mu još teže.
Ovdje nema bistrog potoka, ni izvora, ni moraš vidjeti ribu u vodi, ne vidi se. Kod nas je 30 metara, vidiš. Onda šuma, livade, prostranstvo, brda, planine, zakona, bezbroj, ovdje ubi studen, ova košava ili stavić. Meni će ide kroz vame kao kroz ljes u piri. Bezbroj puta sam ja ovdje rekao ovdjem domaćijem da mi je ovdje na minus 5, mnogo ladnije nego u Lici na minus 17-18.
Priznaje ipak Radomir pomalo nerado da su dve decenije provedene u Prigravici ostavile posljedice. Uvukla se, kaže, pomalo ispod kože.
E, znaš šta ću pričati, jednom dolazim iz Crne Gore, radio tamo nešto i kad sam ovdje došao do Stopara, to je 10 km odavde, u meni počelo nešto bujati kao da se u zavičaj vraćam, pa sam sam sebe kucno odmah po glavi, nemoj ovo nikako prihvati kao zavičaj, ovo je ipak tebi tuđina. Pa mi krivo što sam počeo i ovo voliti malo. A moraš 20-neka godine već.
Gledajući ravnicu, ipak sanja zavičaj, a uspomene pokušava da zajedno sa zemljacima očuva i kroz udruženje Ličko ognjište. Pravi gusle i tamburice, a Rado i sam zasvira. se, kaže Radomir, pomirio s tim da više neće živjeti u Lici.
Uglavnom se pomirili, ali ja nisam. Niti ću ikada. Ja mislim da ću u Lici bar još koju godinu proživiti, ali to će odlučivati neko sa visine.
I dok Radomir sanja Liku, Nemci koji su se iselili sanjaju prigrevicu. Od 2000. taj san se polako ostvaruje. Prvo sa puno strepnje, a kasnije sve slobodnije, počeli su da obilaze selo u kojem su rođeni. Većina današnjih prigrevčana u tome ne vidi nikakav problem, a s vremenom razvila su se i brojna prijateljstva. Jedan od imućnijih Nemaca redovno šalje donacije dečijem vrtiću u selu, a i njihova deca sve češće dolaze u posete. Priča o selu u kojem neko uvek biva dođoš izgleda nema kraja, a ako je suditi po tome što je nedavno i nekoliko arapskih porodica kupilo kuće u prigrevici, mogla bi imati i zanimljiv nastavak.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Deset sati, 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Šetnja. A sada, poštovani slušaoci, idemo na sever Kosova i Metohije, u malenu varoš Lešak, nedaleko od Leposavića, u osnovnu školu Stana Bačanin. Naš sagovornik, direktor škole, Darko Gurešić, inače profesor fizičkog vaspitanja, kaže da njihovi učenici godinama postižu vrhunske rezultate u fudbalu i košarci i da je u toku modernizacija nastavnih kabineta. A od jeseni će u školu Stana Bačanin biti upisano 18 prvaka više.
Naša škola ima 367 učenika. Od toga imamo 315 učenika u matičnoj školi u kojoj se trenutno nalazimo i imamo ostatak učenika u izdvojenim odeljenjima, jer imamo 6 izdvojenih odeljenja. Od tih 6 izdvojenih odeljenja imamo 2 osmogodišnje škole, to je u Vračevu koje se nalazi na 10 km od Leška i u Belom Brdu koje se nalazi u podnožju Kopaonika 23 km udaljeno od Leška. I imamo 4 isturena odeljenja četvorogodišnjih škola, to su selo Beluće, selo Mijokoviće, selo Ostraće i selo Donji Krnjin.
Koliko đaka ima u tim seoskim školama?
Imaju ukupno 52 učenika. Svake godine nam opada broj učenika prelaskom ljudi sa sela, s koji se polako spuštaju u niže krajeve, u Lešak, u Leposević, pa i Rašku i Kosovsku Mitrovicu, dosta ljudi odlazi iz ovih krajeva, znati sami do kakvih problema. Uglavnom, funkcionišemo dosta normalno, imamo sreću, sad baš malo pre sam dobili neke podatke iz preškolskih ustanova, da naredne godine ćemo imati 18 učenika više u odnosu na ovu godinu. Znači, da jednostavno narod opstaje i ostaje tu i nadam se da će taj trend nastaviti u buduće, da ćemo ostati tu na ovim područjima.
Kako stojite sa kadrovima? Da li imate dovoljan broj nastavnika i kako ste opremljeni? Da li pratite trendove kakvi su u Srbiji i kakvi su u regionu?
Trenutan broj radnika u našoj školi je 93. U nastavi radi 68 nastavnika, dok 25 radi van nastave. Pipa, direktor, sekretar, pedagog, psiholog, bibliotekar i pomoćni radnici, čistači i tako, ložači i tako.
Kako ste opremljeni?
Svi su predmeti stručno zastupljeni. Radimo kabinetsku nastavu, svaki nastavnik ima svoj kabinet, svaki predmet ima svoj kabinet. Imamo dosta solidan broj računara na kojim radimo, imamo 2 kabineta informatike. Imamo modernu fizkulturnu salu koja je izgrađena 2012. godine. Jedna je možda i najlepših školskih sala u celoj Srbiji.
A to je verovatno i zahvaljujući tome što ste vi profesor fizkulture i sporta, jer profesor fizičkog vaspitanja treba da se bori da deca u školi imaju i dobre uslove za fizičku aktivnost, jer to jeste osnov za njihov dobar psihofizički razvoj.
Pa naravno, znači od 2012. nastaje mnogo olakšano što se tiče časova fizkulture, što se tiče rada sa učenicima, a samim tim su i došli bolji rezultati. Evo, već drugu godinu zaredom naša deca odlaze na državno prvenstvo koje će biti održano u Pirotu, u malom fudbalu, to jest futsalu, a to nam je već 4. državno prvenstvo što se tiče fudbala. Prošle godine su devojčice bile prve i ove godine su devojčice, ranije su to bili muškarci, uglavnom išli smo iz ženske košarke, devojčice, 3 godine zaredno smo išli na državno prvenstvo. Sala koja je napravljena ima veliki uticaj na sve to.
Spomenuli ste da imate i dovoljan broj računara, da li imate i dobro obučene profesore, odnosno nastavnike informatike?
Nastavnici informatike svakodnevno se usavršavaju putem raznih seminara. Mi smo ušli u projekat od strane Vlade Republike Srbije, to je Ministarstvo prosvete, za elektronske dnevnike. Dosad je na Kosovu i Metohiji samo jedna škola, i to u Mitrovici, bila probna što se tiče elektronskih dnevnika, osnovna škola Sveti Sava iz Kosovske Mitrovice. Mi smo ušli u taj program i od septembra nastava ići će sa elektronskim dnevnicima i sami tim profesor informatike koji će voditi obuku našim učiteljima, nastavnicima preko celog leta, tako da bismo što bolje dočekali školsku godinu.
I da pratite trendove, da, s obzirom na revolucionarni razvoj IT tehnologija.
Da.
A šta je to što vam nedostaje u ovom trenutku, iako je škola, koliko sam ja videla, zaista lepo uređena i ima standard koji se može meriti sa boljim školama u Srbiji?
Pa recimo, ova školska zgrada je napravljena 56. godine. I od toga nije menjala svoj izgled. Imamo dosta problema što se tiče financija. Pokušavamo preko kancelarije za Kosovo i Metohiju da ogradimo školu, jer škola nije ograđena od 56. godine od kad je napravljena, zbog same bezbednosti dece, zbog lepote tog dvorišta koje bi mnogo bolje izgledalo. Mi imamo obećanje od strane kancelarije za Kosovo i Metohiju, vidjet ćemo u budućem periodu da li ćemo dobiti ta sredstva, nadam se da hoćemo.
Dakle, hoćete da kažete da država Srbija vama pomaže i da imate dobru saradnju kada je reč o organizovanju nastave, opremanju škole, ali nam fali još đaka, mada kako ste najavili ima nade i da je natalitet u porastu.
Pa mi bez države Srbije ne bismo mogli ni da funkcionišemo. Vi kao što znate, mi smo sastav Ministarstva za prosvetu uz školsku upravu koja se nalazi u Kosovskoj Mitrovici, pošto mi pripadamo školskoj upravi Kosovska Mitrovica, naravno plaćeni smo od strane Republike Srbije, radnici imaju i taj kosovski dodatak, tako tu opstajemo, živimo i nadamo se da ćemo ostati ovdje uvijek na ovim prostorima.
Kakva je saradnja na međunacionalnom nivou? Da li imate neposredne kontakte i saradnju sa kolegama Albancima?
Pa ne, nemamo saradnju. Po nekim isturenim odeljenjima imamo saradnju sa nekim organizacijama tipa USAID ili tako, stranci koji funkcionišu na teritoriji.
Civilni sektor.
Da, civilni sektor.
Mislila sam na te nevladine organizacije kojih ima na teritoriji Kosova i Metohije. Koliko oni imaju sluha i koliko vremena i koliko sredstava mogu da izdvoje da vam pomognu osim države Srbije? Da li možete time da se pohvalite?
Ne, ne mogu da se pohvalim. 90% ostane na obećanjima. Znači, obećaju, dođu, ali slabo to ko ispunjava, eto, opet mogu istaknuti USAID sa kojim imamo najbolju saradnju što se tiče toga. Opremili su na, recimo, konkretno školu u Vračevu sa novim grejnim telima, pećima, pošto nemamo grejanje u tim školama, nego se loži i dalje na one peći. Znači, oni nam donose za stolni tenis, recimo, opremili su štale u Donjem Krninu, u Vračevu, menjaju koševe, golove, asfaltiraju terene, tako da moramo mi biti zahvalni.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru, želim vam da sve probleme prevaziđete i da nastavite ovaj trend, da imate što više đaka i da vam nastavnici napreduju i da dobijete najsavremeniju opremu, kao što ste rekli, imate dobru salu, pa nastavite u tom nekom pravcu.
Hvala vam puno.
Čuli smo Darka Gurešića, direktora osnovne škole Stana Bačanin iz Leška kod Leposavića.
Svu noć mi bil prepeva, o fa-man-a-man-a-man-a-man-a-man-a-man-a-man. Svu noć mi bil prepeva, aman, svu noć mi bil prepeva. Podjova novi penđeri, o famana mana 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 mana. Podjova novi penđeri, aman, podjova novi penđeri. Ustani
sada, poštovani slušaoci, sledi priča o guslama, jednom od najstarijih instrumenata na svetu. Predanje kaže da su gusle božanski instrument star 4000 godina. Pominju se još u Starom zavetu. Njihov zvuk je sačuvao epove, mnoge zaboravljene reči i dušu srpskog naroda na Balkanu, kaže guslar Dragić Bugarin, koji već četvrt veka i pravi ovaj instrument.
Pravim gusle od 94. godine. Mene se prikazao Sveti Đorđe, uzeo sam od Čedomira Nišavića jedno drvo, rekao da mi jedno drvo, on kaže šta će ti, pa rekao da pravim gusle, kaže hoćeš umjeti, pa vrlo važno za jedno drvo, rekao. I tako sam počeo da pravim gusle, inače otišao sam u crkvu Sveti Đorđe na Novoj Beogradi na Banovo brdo i onda mi je rekao jedan sveštenik i pokojni Bigović, profesor, kaže pa šta radiš sad, rekao pravim gusle, e to je, kaže to. Nadaren si, veli, da stvaraš, kaže nešto, a eto, to je dokazalo da radiš guslu.
Guslanje je pevanje, a pevanje je majka umetnosti. Šta su u stvari gusle za vas?
Gusle su za mene ikona. Gusle su svetinje. Gusle nisu običan instrument, na gusle je teško naučiti. Zato malo se ko usuđuje da uči. Znači, ako čovek stvarno rođen je, da ima talenta, znači može da nauči, ili ko ima neku naprirodnu moć, znači da može i da nauči da gusla i da ostvari nešto, to su gusle.
Gotovo svaka crnogorska porodica ima gusle.
A pa ne bi se složio sa tim.
Dakle, jeste. Ipak to nije tako kako sam ja sad kazala.
Prvo guslarsko društvo otvoreno je u Sarajevu. Filip Višnić nije iz Crne Gore, onda ostali, znači u Crnoj Gori. Najviše se zadržalo po tim kamenitim brdima i oko Pljevalja, oko Žabljaka, gde su oni goštaci planinski, jer nisu imali gde da izađu i onda su pravili gusle, pa onda od kuće do kuće, kad su bili kao neka posela, razne neke zabave, i onda se okupi to iz sela i onda je bilo epske poezije i to, i to se vrlo rado slušati.
Tako su čuvali zapravo svoj identitet?
Jeste. Gusle su prvo jedan istorijski instrument gde su za vrijeme ratova guslari podizali srpsko vojci moral. Bez obzira u kakvoj situaciji vojnik bio, kad je čuo gusle, on je pun sebe bio i išao je za svoju Srbiju, za svoju državu.
Nije žalio svoju glavu i život za državu?
Ne. Evo recimo kod guslara Vukovića, izvadili mu oči i onda dali mu gusle da gusla, kaže ajde sad guslaj. I u tim mukama guslar Vuković je zaguslao.
Kako se gusle stvaraju? Da li je to teško? Ima nekoliko gusala, svaka ima neku glavu, orla, zmije, neke divokoze.
Glava simbola konja je u prvim ratovima, to je izdržljivost, snaga. Divokoza je ishranila sirotinju i to stavljeno na guslama kao simbol izdržljivosti bez hrane i tako. Divokoza u planini na vrh stijede se popenje, znači to je simbol slobode. A oro je čista sloboda.
Kako vi napravite glavu divokoze na guslama? Je li to teško?
Teško je recimo bilo, ali evo ja to radim preko 25 godina. Radim sa gletima, onda sa turpicama, ubodnom testerom, turpijama raznim, šmirglama. Vrlo težak posao.
Koliko vam treba da načinite jedne gusle?
Klasične gusle mogu da napravim recimo za 10-12 dana, a ove koje su sa velikim simbolikama, duborezom, likovima, to se radi duže.
Šta treba da imaju gusle? Evo sad nam vi to opišite i simboliku o kojoj ste vi sada govorili.
Znači gusle moje od Javora Suva, to je u pjesmi od Vajkada, imaju glavu, divo kozu ili konj ili orla, pa imaju zatezač ili krčalo, onda vrat gde se proteže od kalice do krčala struna i dolje kalica ili rezonantna kutija.
Preko rezonantne kutije se ukuca koža. Koji tip kože, kako to uspevate da uradite i da to bude zaista ovako estetski i za gledanje lepo?
Koža jareća, jer to je vrlo prozorna i tanka koža. prvo je stavljam u jednu proceduru da bi se posle 4 dana odstranila dlaka. Onda je operen dobro, onda je stavljam u kalijev sapun da se ona masnoća opere i onda je osuša. Kad ja hoću da je pripremim, da stavim na rezonantnu kutiju, imam jednu mašinu gde pavim te eksere i koža mora da bude mokra, da se izvlači, razvlači, da mogu da je kompletno, standardno, fino zategnem. I onda stavljam strunu na gusle.
Od čega je struna?
Od najlona ili takozvanog ribarskog najlona koji je sličan konjskom repu. A na gudalo se stavlja od konjskog repa. Mada, to je malo teže naći, od pastuha je najbolje. Jer ona je puna jedrine, čvrstine, kad je dobra dlaka stvara vrlo efikasan zvuk.
Koju pesmu guslate i pevate najradije?
Pjevam po jedno 23 stihova Kosovski boj, Serdaru Janku Vukotiću sa Mojkovačke bitke, Šta je ljepše no gusle kad gude, a spomenu junake i ljude, to je vrlo jedna lijepa pjesma koju je napisao Ljubiša Jakšić, Hercegovac. Onda pjevamo ovako ko se skupimo u društvu izvorne pjesme, znači one prave naše izvorne pjesme.
Stojane, more, stojane, zime tri sela, činat tavi. Tri sela činan, zabija sine, striko ti prvda muči. Tri sela činan, zabija sine, striko ti prvda kući.
Thank you.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šetnja. Slede Srpski na srpskom, Vesti u 11, a potom Talasanje, Radio Beograda 1. Koleginica Dijana Ivanov-Kadić čeka vas sa gostom, zaštitnikom građana Zoranom Pašalićem. Pozdravljaju vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Stanojević i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro, do slušanja.